Καλημέρα κύριε Μποντίκη, τι κάνετε?
Καλημέρα σας κύριε Ψύχα, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές μας.
Υπολογιστική γλωσσολόγος, εντεταλμένη διδάσκουσα ψηφιακών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Σωστά?
Σωστά.
Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Νομίζω ότι όλοι λίγο ή πολύ βλέπουμε τα όσα συμβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διάφορες αφορμές. Παρουσιάστηκε αυτή η έρευνα στο πλαίσιο του συνεδρίου του στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να πούμε λίγα λόγια καταρχήν για το πρόγραμμα.
Ναι. Ήταν, να πούμε ότι ήταν μια από κοινού εισήγηση με την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου και την κυρία Λαμπρινή Ρόρη. Στο συνέδριο, όπως σωστά αναφέρατε, που διοργανώθηκε από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Η έρευνά μας εκπονείται στο πλαίσιο του έργου Ντιμόλης με συντονιστή φορέα το Πάντιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Ναι. Τώρα, τι μελετάμε σε αυτό το έργο, έτσι? Αναλύουμε τη ρητορική του μίσου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και εγκλήματα μίσους, όπως καταγράφονται σε ειδησιογραφικές πηγές, με στόχο να διερευνήσουμε τη διασύνδεσή τους. Συγκεκριμένα στόχος μας είναι έτσι η αναγνώριση και η χαρτογράφηση των μηχανισμών με τους οποίους η ρητορική του μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενεργοποιεί την ξενοφοβική πολιτική βία στον πραγματικό κόσμο.
Άρα εστιάζουμε εκεί, στην ξενοφοβία, στη μυσαλλοδοξία, στο ρατσισμό.
Ακριβώς.
Όχι εστιάζουμε, προκύπτει από την ανάλυση.
Όχι, εστιάζει η έρευνα στη μελέτη συγκεκριμένων στόχων που έχουν να κάνουν με την μυσαλλοδοξία και το ρατσισμό στην Ελλάδα.
Λέτε κάπου ότι ο ρόλος των social media στην ουσία αποτελούν μεγάφωνα μίσους, έτσι. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι μας βέβαια πλέον με την είσοδο των social media στην καθημερινότητά μας.
Ναι, να πούμε έτσι λίγο για τη ρητορική του μίσους στα social media, ότι η ρητορική του μίσους ουσιαστικά περιλαμβάνει έτσι ένα ευρύ φάσμα ιδιαίτερα αρνητικών εκφράσεων και μηνυμάτων που στοχεύουν άτομα ή ομάδες ατόμων έτσι με βάση ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, έτσι όπως είναι η φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία κτλ. Και στόχος αυτής της ρητορικής είναι η υποτίμηση, η υποβάθμιση και ο εκφοβισμός μιας συγκεκριμένης ομάδας με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Και ότι και η ρητορική αυτή μπορεί έτσι να υποκινήσει την εχθρότητα, να ενισχύσει στερεότυπα, να δημιουργήσει μυσαλλοδοξία ή μίσος και να προκαλέσει επιθετικότητα. Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικός σε αυτό, καθώς η ρητορική του μίσους διαχέεται πολύ γρήγορα και μαζικά δηλητηριάζοντας και τοξικοποιώντας τη δημόσια σφαίρα. Να πούμε έτσι πάνω σε αυτό ότι καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα λεγόμενα echo chambers, έτσι τα δωμάτια ή θάλαμοι ηχούς, που είναι διαδικτυακοί χώροι στους οποίους οι χρήστες έρχονται κυρίως σε επαφή με απόψεις που συμφωνούν με τις δικές τους. Είτε γιατί οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων συχνά εμφανίζουν στους χρήστες περιεχόμενο με το οποίο έχουν ήδη αλλοεπιδράσει, είτε γιατί οι ίδιοι οι χρήστες συχνά επιλέγουν να ακολουθούν άτομα και σελίδες που συμφωνούν με τις απόψεις τους.
Το πεδίο της δικής σας έρευνας αφορά το Twitter, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
Ναι.
Το οποίο είναι και το πιο πολιτικό, βάζω τη λέξη εντός εγωγικών, μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα. Τώρα το ενδιαφέρον είναι ότι συνδέεται αυτή η ρητορική του μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με παραβατικότητα, με εγκληματικότητα στο δρόμο, έτσι, στην καθημερινότητα.
Ναι.
Προκύπτει.
Υπάρχουν, να πούμε για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο που λέγαμε, ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η ρητορική του μίσου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να υποκινήσει βία και στο πραγματικό κόσμο, εκτός διαδικτύου. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια αιτιώδη σχέση, ωστόσο υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον, μένει να το δούμε αυτό, ωστόσο υπάρχουν πολλές έρευνες διεθνώς που έχουν δείξει ότι η διαδικτυακή κοινωνική αντίδραση σε ένα γεγονός μπορεί να εμβαθύνει τον αντίκτυπό του ή να προκαλέσει νέα γεγονότα μέσω κυκλικής δράσης, αντίδρασης και ενίσχυσης. Για παράδειγμα, έρευνες έχουν δείξει ότι όταν οι ειδήσεις που σχετίζονται με το προσφυγικό είναι εξέχουσες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα εγκλήματα μίσους κατά των προσφύγων αυξάνονται σε περιοχές με υψηλότερη δραστηριότητα στο Facebook. Και ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ αναρτήσεων μίσους και offline εγκλημάτων που σχετίζονται με τη φυλή και τη θρησκεία. Και για να πάμε έτσι και σε αυτό που αναφέρατε πριν για τις αμερικανικές εκλογές, να θυμηθούμε παλαιότερα έτσι, ότι κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές μελέτες παρατήρησαν αύξηση των εγκλημάτων μίσους μετά την εμπριστική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ προς ορισμένες μειονοτικές ομάδες. Και το φαινόμενο αυτό, έτσι ονομάστηκε φαινόμενο Τραμπ, υποδηλώνει ότι η κανονικοποίηση της ρητορικής του μίσους από ισχυρές προσωπικότητες μπορεί να οδηγήσει σε κορύφωση των εγκλημάτων μίσους.
Πάμε να δούμε λίγο πιο εξειδικευμένα την κατάσταση στη χώρα μας. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον.
Ναι, η Ελλάδα παραδοσιακά ήταν μια πολιτισμικά ομοιογενής χώρα με χαμηλό επίπεδο γλωσσικής, εθνοτικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας. Στοιχεία από έρευνες στις αρχές της δεκαετίας του 90 δείχνουν ότι οι ξενοφοβικές συμπεριφορές ήταν περιορισμένες στην ελληνική κοινωνία, η οποία τότε ήταν από τις πιο ανεκτικές και λιγότερο ξενοφοβικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και κλειστή παράλληλα. Κλειστή, ναι. Το βάζω εντός αγωγικών, έτσι, αυτό.
Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό άλλαξε με την άρνηση ποικιλομορφίας, έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 90, με τις αρνητικές...
Το άνοιγμα των συνόρων με την Αλβανία, να το βάλουμε και χρονικά.
Ναι, ακριβώς. Με τις αρνητικές τάσεις απέναντι στις μειονοτικές ομάδες και τους αλλοδαπούς να είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, όπως είπατε, έτσι, η εικόνα των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία συνδέθηκε με τη βαλκανική και κυρίως την αλβανική εθνικότητα. Πέρα από αυτό όμως, έρευνες δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι και από τις πιο αντισημιτικές χώρες στην Ευρώπη. Η πιο αντισημιτική χώρα στην Ευρώπη. Και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, είχαμε ένα νέο κύμα ξενοφοβίας και αντιμεταναστευτικής βίας, το οποίο, όπως έχουν δείξει έτσι, σχετικές έρευνες, συνέβαλε καθοριστικά η εκλογική άνοδο της Χρυσής Αυγής.
Δεν νιώθουμε καμιά ιδιαίτερη έκπληξη, αλλά επιβεβαιώνεται αυτή η κατάσταση και με επιστημονικά δεδομένα και με την έρευνα. Και είμαστε στην πρώτη θέση μεταξύ των χρόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπατε, σε σοβαρές ξενοφοβικές επιθέσεις, έτσι. Και η πρώτη χώρα σε αντισημιτισμό.
Ναι.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία παραπάνω. Δεν ξέρω αν τι θα...
Ναι, μπορούμε να πάμε στην έρευνα. Αυτά είναι στοιχεία από άλλες έρευνες. Αν θέλετε να εστιάσουμε στη δική μας έρευνα που παρουσιάσαμε, εστιάζουμε σε 6 ομάδες στόχους για να μελετήσουμε τη ρητορική του μίσους εναντίον αυτών των στόχων. Αλβανούς και Πακιστανούς που αποτελούν τις πολυπληθέστερες εθνικότητες του μεταναστευτικού πληθυσμού που ζει στην Ελλάδα. Μουσουλμάνους και Εβραίους ως τις σημαντικότερες θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες που δέχονται συχνά εκθέσεις, καθώς και τις δύο βασικές κατηγορίες συγκεντρωτικής αναφοράς του αλλοδαπού πληθυσμού που είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Και μελετούμε τη ρητορική του μίσους εναντίον τους στο ελληνικό Twitter, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για την περίοδο από το 2015 έως και το 2022, που είναι έτσι μια πλούσια περίοδος, έτσι καλύπτει ποικίλες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Έχουμε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, της εξόδου από την κρίση, τη συνεχιζόμενη προσφυγική κρίση και την πανδημία.
Και από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία της έρευνας, η ανάλυση των στοιχείων στο Twitter δείχνουν ότι, εντάξει, προφανώς ξεκινάμε από τη light επίθεση, επίκριση από δοκιμασία, φτάνουμε, περνάμε στην προσβολή και στην ύβρη, ηρωνία, εκδίωση και φτάνουμε στο τέλος, με πολύ χαμηλά ποσοστά βέβαια είναι αλήθεια, στη σωματική βία.
Ευτυχώς, ναι. Ευτυχώς. Λεκτικές επιθέσεις που καλούν σε άσκηση σωματικής βίας εναντίον των στόχων.
Μάλιστα. Και κολλάμε και στερεότυπα, όπως είναι λογικό. Όπως είναι λογικό, όπως είναι αναμενόμενο μάλλον, να το πω έτσι.
Ναι, η ανάλυση των ηλεκτρικών επιθέσεων που εντοπίσαμε στα δεδομένα μας, έτσι, να πούμε καταρχάς ότι σύμφωνα με την έρευνά μας, οι πιο συχνοί στόχοι των ηλεκτρικών επιθέσεων είναι οι μετανάστες, οι μουσουλμάνοι και οι Πακιστανοί, για την περίοδο που εξετάζουμε, έτσι. Τα στερεότυπα, έχουμε κάποια κοινά θέματα και έχουμε και αρκετά διαφορετικά στερεότυπα για κάθε ομάδα στόχο. Για παράδειγμα, έτσι, στην περίπτωση των Αλβανών, βλέπουμε μεταξύ άλλων μια συνέχεια του στερεότυπου του Βαλκάνιου εγκληματία.
Ναι.
Οι Πακιστάνοι αξιολογούνται έτσι πολύ συχνά ως κατώτερα όντα, με πολύ υποτιμητικές εκφράσεις. Στην περίπτωση των Εβραίων έτσι, βρίσκουμε συχνά θεωρίες συνωμοσίας και μοτίβα απόδοσης ευθυνών, για παράδειγμα ότι είναι υπεύθυνοι για την ελληνική κρίση, ότι είναι υπεύθυνοι για την πανδημία κτλ. Έτσι, τέτοιες θεωρίες επηρεάζουν τις αντισημιτικές αντιλήψεις. Και σε ό,τι αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, έτσι βρίσκουμε πολύ συχνά μηνύματα που τους παρουσιάζουν ως οικονομική, πολιτιστική και εθνική απειλή για την ασφάλεια. Δηλαδή έχουμε μια ρητορική που έχει ως στόχο να δικαιολογήσει την εχθρότητα απέναντι στους ξένους πληθυσμούς και να νομιμοποιήσει πολιτικές αποκλεισμού.
Και αλήθεια είναι ότι οι πηγές αυτής της ρητορικής μίσους, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε για ομάδες τέλος πάντων μεγαλύτερες, έτσι, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα να επιχειρηματολογήσουν, ότι πώς, βάζοντας τη λέξη των εισαγωγικών, για αυτά που λένε.
Ναι. Ουσιαστικά αυτό που βρίσκουμε, έτσι, και όπως λέγεται στην βιβλιογραφία, είναι η άρνηση της προκατάληψης. Έτσι.
Mm-hmm.
Συχνά, έτσι, και παλαιότερα, και με βάση την συνήθη πρακτική, έτσι, των φορέων προκαταλήψεων, να το πούμε έτσι, επιχειρείται κάποιο καμουφλάρισμα του λόγου. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ένα σχήμα, για παράδειγμα, του τύπου «δεν είμαι ρατσιστής, αλλά...» και λέμε το υπόλοιπο.
Ναι.
Βλέπουμε συχνά ότι, τουλάχιστον στα δεδομένα που αναλύσαμε εμείς, ότι απουσιάζουν τέτοιου τύπου, έτσι, γλωσσικά σχήματα που επιχειρούν να συγκαλύψουν, αν θέλετε, κάπως αυτή την εκφραστικότητα. Και μάλιστα και σε κάποιες περιπτώσεις έτσι έχουμε και αναρτήσεις όπου λένε «ναι, είμαι ρατσιστής».
Και γύρω-γύρω και υπάρχουν και οι συνένοχοι για όλη αυτή την κατάσταση αυτή, που βοηθούν τους μετανάστες, τους έτσι, τους αλλιώς κτλ. Είτε είναι η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι πολιτικές ομάδες, ξέρω εγώ, συλλογικότητες άλλες κτλ.
Ακριβώς. Και γίνονται και αυτές οι ομάδες ή τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες ή και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχοι επιθέσεων, ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε.
Και πώς αντιμετωπίζετε όλο αυτό, κυρία Ποντίκη? Παιδεία, εκπαίδευση, οικογένεια, τα βασικά που θα μπορούσε να πει κάποιος.
Κοιτάξτε, είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, οπότε δεν είναι μία. Mm-hmm. Είναι όλα αυτά που είπατε. Έτσι, εγώ, αν θέλετε, έτσι, να τρεις βασικούς άξονες. Έτσι, το πρώτο, πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο, έτσι, και από τα μέτρα που χρειάζονται, mm-hmm. Και για την προστασία των θυμάτων, το οποίο είναι, έτσι, είναι ένα δύσκολο θέμα, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, και εκεί υπάρχει έτσι ένα μεγάλο ζήτημα.
Λεπτή ισορροπία.
Είναι πολύ λεπτή ισορροπία, και γι' αυτό και αποτελεί, έτσι, μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τις σύγχρονες δημοκρατίες η αντιμετώπιση ρητορικής του μίσους. Οπότε, πέρα λοιπόν από το νομοθετικό πλαίσιο που χρειάζεται, να πω έτσι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι παίζουν σημαντικό ρόλο και οι ίδιες οι διαδικτυακές πλατφόρμες, έτσι, και ο τρόπος λειτουργίας τους, και σε σχέση με αυτό που είπαμε.
Οι αλγόριθμοι, αυτό.
Ναι, γιατί κατά πόσο το περιεχόμενο που φιλοξενούν, έτσι, οι διαδικτυακοί χώροι ενισχύει τα στερεότυπα και την πόλωση, ή προωθεί το διάλογο και τη συζήτηση από ένα πιο πολυφωνικό και αντικειμενικό πρίσμα, αν θέλετε. Και βέβαια το σημαντικό, η παιδεία και η εκπαίδευση που είπατε, χρειάζονται, έτσι, και γίνονται κοινωνικές παρεμβάσεις και εκπαιδευτικές καμπάνιες που προάγουν την κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, και έτσι χρειάζεται, έτσι, να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις μέσα από τέτοιου είδους καμπάνιες.
Να ρωτήσω κάτι με αφορμή γεγονότα της επικαιρότητας. Οι Ρωμά περιλαμβάνονται στις ομάδες στόχους, δηλαδή τους έχετε βρει κάπου? Εκείνη την εποχή, τουλάχιστον, νομίζω ήταν άλλα τα θέματα που απασχολούσαν την επικαιρότητα.
Δεν τους περιλαμβάνουμε στην έρευνά μας για το συγκεκριμένο διάστημα. Η επιλογή των ομάδων στόχων έγινε από πολιτικούς επιστήμονες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, αυτά που ανέφερα πριν. Αλλά προφανώς έτσι είναι και αυτό ένα ζήτημα που...
Το βλέπουμε,
ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε. Ίσως θα έπρεπε η πλατφόρμα, δεν ξέρω πώς θα μπορεί να... Εντάξει, παρουσιάστηκε η εισήγησή σας. να την πάρουν τα υπουργεία, να την πάρουν ομάδες, συλλογικότητες.
Ναι, υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός στο πλαίσιο του έργου, έτσι ώστε να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων, έτσι όπως πρέπει να γίνει, για να ενημερωθούν και αρμόδιοι φορείς που μπορούν να κάνουν κάτι σε σχέση με αυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και τόσο ενδιαφέροντα μας είπατε, κυρία Ποντίκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Γεια σας.